Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro vam jutro, ovo oblačno i zahlađeno jutro u odnosu na prethodne dane, na prethodna jutra. Danas potpuno drugačija slika, oblaci, grmljavina, kiša. Kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se očekuju lokalno jaki pljuskovi i grmljavina s količinom padavina većom od 20 mm. Tako da ćemo malo da se osvežimo, samo se nadamo da ova velika kiša neće doneti neke veće probleme, ali da će prijati ovo osveženje, svakako hoće. Tu smo sa vama do 10, kao i uvek radnim danima. Miroslav Antonijević je za mix pultom, Bojana Tufegrić je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović, a tokom ovih 3,5 sata koliko ćemo biti zajedno pričamo. Pa imamo tako dosta tema, imamo, pričamo o tome pod kojim uslovima će penzioneri moći na besplatnu rehabilitaciju, preko 20 banje u pitanju, 27.700 i moram tačno da vam kažem koja je granica s kojom platom, sa kojom penzijom možete da se prijavite, 27.775 dinara je maksimalna penzija koju možete imati da biste se prijavili za ovu rehabilitaciju. Posle 8.15 u program ćemo uključiti Jelicu Timotijević iz PIO fonda, pa će nam Jelica ono sve to objasniti. Studenti se polako vraćaju domove, direktor ustanove Studentski centar Goran Minić će nam se takođe uključiti u program i ispričat će nam koje su to promene u domovima, kako se život prilagođava trenutnim uslovima pandemije, ali i najavljuje konkurs za studente. Kaže da planiraju da povećaju broj studenata, tako da je to dobro. Neće se smanjivati broj studenata u domovima, prosto na svakome da bude odgovoran, da vodi računa, a omladina da dođe i da studira i da završava fakultete. Pitanje jutra u vezi je sa polaskom u školu. Pričat ćemo naravno iduće nedelje kad krene škola kako je trenutno. Međutim, ono što primećujemo u regionu je da se pomera početak školske godine. Crna Gora na 1. oktobar, u Hrvatskoj 7. kreću, a evo za danas je u Grčkoj najavljen protest prosvetnih radnika, nastavnika. U Atini će protestovati zbog planova grčkih vlasti da sledećeg meseca krene redovna nastava. Traže svašta. Pričat ćemo i o tome. E, pitanje jutra je šta vi mislite da treba da krene ta školska godina sledeće nedelje ili možda ipak da se to malo odloži. Pričamo i o početku rada bioskopa u program. Uključujemo Aleksandru Garić, direktorku marketinga Cineplexa. Eto, ponovo radi bioskop. Kako je to lepo u maratoncima bilo. A izgovaramo to i sada, vidjet ćemo kako teku pripreme. I ono na što posebno skrećem pažnju je telefonski razgovor s Tijanom Veljković, saradnicom na istraživanjima Seconds-a. A u pitanju je istraživanje koliko očevi idu na porodiljsko odsustvo. I to je poražavajući mali procenat ovde kod nas, ali ajte, pričat ćemo o tome. Eto. Ukratko, to je to o čemu govorimo tokom jutarnjeg programa. Naravno, bit će tu još i tema i uključenja. Ovo su samo one osnovne smernice. Eto, tek toliko da pojačate radio i da ostanete uz nas sve do 10. Dobro jutro!
proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko opla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Oblačno, kišovito u skoro celoj zemlji. Ajde pogledamo prvo temperature. U 6 u Novom Sadu izmereno 17 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 18 i u Nišu 18. Najhladnije je na Koponiku gde je 13 stepeni. Najtopliji Negotin i Beograd sa 20. Umerena kiša na Paliću, slaba kiša u Novom Sadu. Grmljavine sa kišom ima i u Loznici i u Valjevu i u, na Zlatiboru, u Sjenici i u Požegi, i kiša na Koponiku. Ostatak zemlje pod oblacima. Nigde nije sunčano, uglavnom je oblačno, pretežno oblačno. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i sveži, nego prethodnog dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, ovde sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Posle podne na severozapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima, očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren, zapadni i severozapadni, maksimalna temperatura od 23 na zapadu do 28 na jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče i tokom noći očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar umeren, zapadni i severozapadni, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Jeste, i tako nam sad za zimi, jedan dan, pada kiša i pomislimo potrajaće, međutim neće, od srede do nedelje, pretežno sunčano i toplo, a kažu meteorolozi u subotu i nedelju veoma toplo s najvišom temperaturom oko 35 stepeni. E tako, kad se onda skuvamo za vikend, stiže opet novo osveženje, u ponedeljak i utorak na oblačenje i osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Negde tačno ide 3-2, 3-2. Tri vrela dana, pa onda dva za nijansu prijatnija ili sa kišom, možda će tako i da ostane, ali je dobro da nema nekih dužih toplotnih talasa, nije baš da prije kad je pretoplo. Jeste sezona godišnjih odmora, mislili smo da će mnogo veće gužve biti ka Crnoj Gori sad kada su pustili mogućnost da se uđe i da se malo letuje tamo, međutim nije tako, ali treba ipak biti oprezan po putevima, prilagodite vožnju uslovima na putu, naročito ovakvim vremenskim uslovima kad ima kiše i kada je oblačno i kad nikad ne znate kad će da pljusne. Vanja Cekić u Automoto Savezu zna šta se dešava trenutno na putevima u našoj zemlji.
Vremenske prilike slične u čerašnjim. Vozači i danas mogu nailaziti na mestimično mokre kolovoze i povremene pljuskove koji donose otežano odvijanje saobraćaja sa čestim zastojima i kraćim prekidima. I dalje je prisutna opasnost od odrona na putevima kroz stenske useke i klisure. Takođe, prolazak kroz barove ili ulazak u kolotra koji je popunjen vodom za vozača je neprijatan i opasan trenutak kada lako gubi kontrolu nad vozilom, ali se često i zbog mokre instalacije motor gasi, zato i danas vozite oprezno i sporije uz prilagođenu brzinu u uslovima na putu i sa vožnjom uvek na većem i bezbednom odstojanju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 22. septembra izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici Vrčin-Mali Požarevac. U zoni radova u smeru Niš-Beograd za saobraćaj su zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija zaustavnom i preticajnom saobraćajnom trakom iz suprotnog smera Beograd-Niš. Iz smera Beograd-Niš za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa E75, na deonici je granični prelaz Horgoš, petlja Subotica-Jug, smer ka Novom Sadu, u blizini petlje Subotica-Istok. U zoni radova saobraćaj će biti preusmereno u preticajnu traku smera Novi Sad-Subotica, gde se odvija dvosmerno. Planirano trajanje radova je do 30. septembra. Produžava se do 16. septembra izvođenje radova na redovnom održavanju na mostu preko reke Tamiš kod Sečnja. Radovi se izvode na levoj strani mosta u smeru Sečenj-Boka, a saobraćaj se odvija desnom kolovoznom trakom neizmeničnim propuštanjem vozila.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start, keeps malfunctioning. Always dropping beats, and falling fast, until it bleeds me dry at last. Tell me you king's horses, and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? Stole the key and broke right in. and fix and what'll only break again.
Minuta je do 7 časova. Prilistavamo današnju štampu, ali prvo krećemo od portala RTS-a. Naslovna stranica našeg portala: Krajinović šokirao tima. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u osminu finala Cincinnati Mastersa, pošto je sa 2-0 u setovima nadigravo favorizovanog Dominika Tima. Filip igrao sjajan tenis od starta, vodio njegov tok i nije dozvoljavao Austrijancu da se pronađe. Prvi set dobio je sa lakih 6-2, dok je u drugom bio još ubedljiviji, dozvoliši timu da uzme samo jedan poen. Meč je trajao sat vremena. Novak se mučio na povratku, ali ipak pobedio Ben Ankisa. Najbolji srpski teniser, svetski broj 1 Novak Đoković, ostvario je pobedu u prvom zvaničnom meču nakon pauze, pošto je sa 2-0 u setovima na Cincinnati Mastersu pobedio Litvanca Richardasa Berankisa. Naredni rival, Amerikanac Denis Sandgren. Lepo što volim kad čitam ovako o pobedama naših sportista, baš nekako lepo počne dan. Iz časa u čas situacija se polako smiruje, ali i dalje potreban oprez. Koliko ćemo stvarno biti oprezni? Ajde, pogledajte se u ogledalo i razmislite da li ćete stvarno, kada čujete da je novo zaraženih 30, biti oprezni. E, u tom trenutku kad kažete ma smiruje se, baš me briga, e, baš u tom trenutku treba staviti masku i da operete ruke i da kažete jeste 30, ali imali smo 30 i pre 3 meseca, pa smo onda imali 400 i kusur. I koliko nam je ljudi otišlo i preminulo. Tako da ajde da pozivamo stalno na to da je korona i dalje tu i da to što je tako malo oboleli dnevno, da je to upravo zasluga toga što smo bili oprezni, što smo vodili računa. Prognoza: tokom dana oblačno s kišom, posle podne razvedravanje, to smo sve najavili, i počinju pregovori o minimalcu. Pregovori članova Ekonomsko-socijalnog savjeta o visini minimalne zarade u 2021. godini danas će i zvanično početi, to je potvrđeno Tanjugu u Uniji poslodavaca Srbije. Biće tu timova, koliko sam shvatila najave, poslodavci i tekako ne su protiv da se bilo šta povećava, ali sindikati traže barem 4000 veći minimalac. Vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju i čućemo kako se to sve odvija. Obično to potraje, nije da se završi brzo. Što se još vesti tiče sa našeg sajta, Svetozar Marović: kasno sam shvatio da ću biti crnogorski Ivo Sanader. Obratio se javnosti posle dugo vremena, uključivši se uživo preko Instagram profila predsjednika kompanije Atlas Grupa Duška Kneževića, i pojavio se iako je u teškom psihofizičkom stanju. Kasno je shvatio da je žrtvovan i da je kriv i da je to najbolje za Crnu Goru, pod znacima navoda. a kaže zašto je sve ovo moralo da mi se desi, da li sam ja zaista taj prvi najveći kriminalac u Crnoj Gori i kaže njegov sin je držao u samici, a sinu su oduzeli stan u kom je živo i više nema gde da živi. Uvek se pred izbore svuda talasi uzburkaju kao i strasti, pa se čuju razne izjave koje se inače ne bi čule, ali da, vidjet ćemo kako će se to u Crnoj Gori razvijati. I otpreporučujemo, ovo je lep članak, umetnosti nema ko da se divi, italijanski gradovi zbog pandemije ostali bez turista. Sećate se kako je prošle godine bilo da su razni gradovi, pa i italijanski, razmišljali kako da smanje broj turista i kako da postave ograde i da to ograniče i da ljudi ne mogu da dolaze u tim brojevima. Jasno je da lokalcima stanovništvo i tekako smeta cela ta gužva. Zamislite samo u Veneciji kako žive ljudi koji su tamo stvarno sa adresom, s obzirom na milione ljudi koji im prolaze pod prozorom. E sad se desilo ono suprotno. Sad nema nikoga. Kažu ono, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Slobodno vi otvorite naš sajt pa prelistajte. Ima tu mnogo, mnogo interesantnih članaka. Ja prelazim na štampana izdanja. Blic, opasna inicijativa antivaksera, skandal. Zastrašuju nastavnike i zovu na bojkot maski u školama. Šačević kaže ukor za đake koji ne poštuju mere. Evo ga sad ovde izdvojeni taj, pa to je tweet, post, šta je već. Udruženje Vakcine Info okačio izjavu za svoje članovi poštovaoci. Ja vas molim, ovo je prelepo, jer ja kao roditelj sam odlučio da je najbolje da dete ne nosi masku i nemo da ste slučajno izmerili temperaturu i oprali ruke mom detetu. Antivaksersko udruženje pokrenulo peticiju u kojoj pozivaju roditelje da ne daju deci da nose maske u školama i da zabrane da im se meri temperatura. Prete nastavnicima ako budu zahtevali da se te mere sprovode. Dobro, nadam se da pošto je na naslovnoj strani Blica da će sad neko time i da se pozabavi. 20 godina od ubistva Stambolića, zločin koji je najavio pad Miloševića, ostaje nejasno kako je moguće da je uz atentat na Draškovića ovo jedini zločin za koji je Milošević označen kao nalogodavac. Zvezda večeras u Tirani, Ben, idemo na pobedu, ne osjećamo pritisak. I Tanja Savić, očajna, na internetu sam saznala gde su mi sinovi. Pevačica već nedeljama nema kontakt sa decom koje je njen muž odveo u Australiju. Teške porodične priče, stvarno. To je to što se tiče naslovne strane. Ruski opozicionar se leči u Berlinu, lekari imaju više teorija. Da li je Navalni otrovan ili bolestan? Jadan čovjek, ne znam da ste videli onaj snimak njega u bolovima dok nije izvučen iz aviona. U svakom slučaju teško da je ono, a popio je čaj pre toga. Kako je firma Unirisk dobila dozvole za proširenje prerade opasnog otpada, Trivan zanemario izvešte inspektora o trovanju topčiderke i šta još, koliko košta razvod i u dokumentima od promene prezimena do upisa u katastar. Muka živa. Promena prezimena, pa to je zabava, to traje danima. Samo svaki papir vam treba barem jedno 5 dana da vam neko, iako možda klikne na dugme i da vam da, ali to mora traje 5 dana. Dobro. Politika, naslovna strana. Da li će bitka za Kosovo biti i bitka za Srpsku? Učešće Donalda Trumpa na sastanku u Beloj kući još nije zvanično potvrđeno. Železnička preduzeća napravila gubitak od oko 100 miliona evra. Savet za borbu protiv korupcije skreće pažnju na nenamensko trošenje para iz međunarodnih kredita. Pitanje treba li odložiti početak školske godine, to je pitanje koje ćemo i vama postaviti u pitanju jutra. Sindikati traže odlaganje povratka đaka u klupe za bar 2 sedmice, a u SOS-u smatraju da je 1. septembra đacima i nastavnicima mesto u školama. Jedan poziv iz Srbije vratio doktorku Jelenu iz Nemačke. Posle 6 godina čekanja na posao spakovala je nešto stvari i uputila se u Nemačku, a onda je jedan telefonski poziv iz Srbije posle 15 meseci vratio Jelenu Kostić u rodni grad. Devojka iz komšiluka iz grada na Ibru, Jelena je doktor opšte medicine, a od 3. augusta je lekar u internističkom bloku koji je pretvoren u COVID bolnicu. E, da, teška srca sam u januaru 2018. napustila roditelje, rodni grad Srbiju, čekala sam 6 godina na posao, međutim, eto sad posla u Mitrovici i devojka se vratila. Lijepo bi bilo kada bi svi naši ljudi mogli tako da se vrate na lepe plate i da uživaju. To je to što se tiče politike naslovne strane i za kraj večernje novosti naslovna strana, najveći naslov, ispovest Svetozara Marovića, Milo može samo još da me ubije. To je ovo što sam čitala i sa našeg sajta. Uveliko se sklapa kadrovski mozaik izvršne i zakonodobne vlasti. E, ali to je sve sa znakom pitanja. Sada, pre znaka pitanja, piše Nedimović, vicepremijer, Marija vodi skupštinu. Doktor Tijodorović tvrdi da su moguće nove mere, ko se vraća sa mora, ide u karantin. Tragedija na jezeru Očaga, dečake našli u vodi kako se drže za ruke, Bože, strašno, ta majka. Ispovest Nikole Tomića iz Lazarevca, Aleksandra je skočila da spase našeg sina, evo dve priče, ova majka ne znam kako će da preživi ovu tragediju, a ova žena je skočila da spase dete koje je palo sa terase. Neobična dobrodošlica u Tirani, zvao Dekije i ceo tim u svoj kafić, lepa priča o tome kako ipak može i na lep način, a izdvojem priču sa 13. strane. Posle gotovo 3 meseca rada, centar Trstenika krasi slika koja poziva na odbacivanje predrasuda. Invalidi oslikali mural visok 3 metra. U crtanju učestvovalo 15 osoba i pod naslov, ovdje u stvari u Antrefileu, kaže nedostaje im druženja. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u Trsteniku organizuje brojne aktivnosti. Izrada murala je deo širog programa koji podrazumeva učešće na umetničkim i sportskim dešavanjima. Epidemija COVID-a uticala i na rad ovog centra. Članovi udruženja kažu da im zbog propisanih ograničenja u okupljanjima posebno nedostaju zajednička druženja. E pa svaka vam čast, ljudi, mural visok 3 metra i njih 15-oro i u kolicima i ovi koji teže hodaju i svi su se potrudili da to naprave. Eto. To je to što se tiče pregleda štampe. Malo muzike, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. To the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. 7 i 17, kaže pesma dok dobije kiša ritmu tam tama kroz noć, ovo jutro ne deluje kao da je svanulo, vrlo je oblačno i mračno, ali zato smo mi tu, da se uz nas raspoložite, lepo razbudite, rasanite i pođite putem svojih dnevnih obaveza. Ajde da pogledamo kakva su merenja u 7. Nije hladno, nije previše hladno, samo je kišovito. U Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 19 i u Nišu 18 stepeni. Trenutno najtopliji Negotin sa 20, a najhladnije je na Koponiku 11 stepeni. Oblaci iznad cele zemlje i kiše ima, pa u najvećem delu zemlje pada kiša, samo na jugu je još uvek oblačno ili pretežno oblačno, trenutno bez padavina. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas u Srbiji očekuju lokalno jaki pljuskovi i grmljavina sa količinom padavina većom od 20 mm, uglavnom u istočnim i jugoistočnim delovima zemlje. Da kažemo da će temperatura biti najviša 23 na zapadu, a 28 stepeni na jugoistoku, i u Beogradu slično vreme, oblačno, svežije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Večera stiže razvedravanje, temperatura u Beogradu 24 stepena, a onda kažu meteorolozi od srede do nedelje pretežno sunčano i toplo, a u subotu i u nedelju veoma toplo, najviša temperatura oko 35 stepeni. I lepo tu kad nam bude previše toplo za vikend, već u ponedeljak stiže na oblačenje i osveženje s pljuskovima i grmljavinom, kažu meteorolozi, bit će tako i u sledeći utorak. Dobro, danas samo, znači, ovako vreme, od sutra opet lepo sunčano i toplo, temperatura polako ide na više. Vreme je za poljoprivredne teme. U Srbiji je počela žetva suncokreta koji se ove sezone gaji na oko 225.000 hektara, što je za oko 5% više u odnosu na prošlu godinu. Stručnjaci očekuju da će prinos te uljarice biti veći od 3 tone po hektaru, što je, kako ocenjuju, uobičajeno za glavna proizvodna područja u našoj zemlji. Detaljnije u hronici stanja prolećnih useva koje je pripremio Ivan Jovanović.
Kombajni su stigli u njive zasejane suncokretom. Žetva je počela u skoro svim sredinama koje se kod nas tradicionalno bave tom proizvodnjom, rekao nam je viši naučni saradnik u Odeljenju za suncokret Instituta za ratarstvo u Novom Sadu, Sreten Terzić.
Žetva suncokreta je počela. Prvi neki otkosi su učinjeni u okolini Vršca. Sada već ulazi u žetvu u već i većem delu Srbije. Prinos očekuje da bude na dosta visokom nivou, sada već standardnom za suncokret u više prethodnih godina. Dakle, to je 3 i više tona po hektaru. Ali sudeći po godini koja je bila zahvalna sada za vegetaciju suncokreta, očekuje se da i kvalitet bude na visokom nivou. Parcele pod suncokretom su uglavnom sa dobrim sklopovima i većinom čiste od korova. Tome je najviše doprinjela činjenica da najveći deo parcela zauzimaju hibridi tolerantni na pojedine grupe herbicida. Te se korovi lako suzbijaju u poneklom usevu, a uspeh tretmana i ne zavisi od padavina.
U Nišavskom okrugu, gde poslednjih godina postepeno raste interesovanje za proizvodnju suncokreta, kao i površine na kojima se gaji, još nema uslova za žetvu te uljarice, kaže savjetnik za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Nišu, Saša Stanković.
Iz godine u godinu se ta proizvodnja povećava, okvirno je površina je 30 do 50 hektara. Usevi na ovim površinama su u izuzetno dobroj kondiciji, zahvaljujući ovim kišama. Očekivanja su zaista velika da se postignu dobri rezultati prinosa. Međutim, ono što brine jeste da se u ovo vreme, kada je krenulo sazrevanje, početak voštane zrelosti, ove kiše mogu nepovoljno uticati na zrno suncokreta i dovesti do pogoršanja kvaliteta roda. Nadamo se da će kiša u narednom periodu stati, jer više nisu pogodne nijednim kulturama, krenulo je i sazrevanje kukuruza, tako da valja očekivati da narednih 15 dana sazri suncokret i dođe do obavljanja žetve na ovim površinama. Ovo područje, pogotovo Aleksinački kraj, je izuzetno povoljnih agroekoloških karakteristika koje omogućuje da ova kultura postigne i dobre prinose i dobar kvalitet prinosa. Veći broj sunčanih dana doprinosi kvalitetu roda ove kulture, manje pojava bolesti nego u severnijem delu zemlje. Sigurno da je ovo na neki način budućnost ove kulture na ovim područjima gajenja, tako da valja očekivati da se proizvodne površine prošire na teritoriji, dakle Nišavski okrug. To je vrlo bitno i sa aspekta plodoreda uvrstiti jednu kulturu u jednostranoj dvopoljnoj smeni kukuruz i pšenice iz godine u godinu, tako da jeste interesantno i jeste bitno i sa aspekta ratarstva i sa aspekta širenja ove kulture na ovom području.
Prema rečima Sretena Terzića, ratari koji skidaju suncokret već treba da planiraju sledeći proizvodni ciklus na tim parcelama.
Treba da vode računa opet o zdravstvenom stanju tih svojih parcela da bi osigurali visok prinos koji god biljna vrsta izaberu. Žetveni ostaci preporučeno da se zaoravaju, naravno uz adekvatne mere agrotehničke i tako doprinose održavanju plodnosti zemljišta. A što se tiče samog suncokreta, osnovna preporuka da se poštuje plodored u kojem na istu parcelu ne sme da dođe ponovo suncokret, barem sledećih 4, odnosno 5 godina, da bi se izbjeglo prenošenje patogena sa jedne generacije na drugu.
Sašu Stankovića smo pitali i u kakvom su stanju polja na kojima se na jugu Srbije gaje svi ostali prolećni usevi, a pre svega kukuruz koji je po zasejanim površinama najzastupljenija ratarska kultura u toj grupi.
Na ovoj teritoriji nije bilo ovako izgleda kukuruza više godina. Imali smo neverovatno dobar raspored padavina kada je to kukuruzu bilo od presudnog značaja. Imamo uglavnom odlično stanje na terenu. Uglavnom možemo reći da se može očekivati ove godine rekordan prinos kukuruza na teritoriji Nišavskog okruga.
Kakvo je interesovanje za proizvodnju soje?
Vrlo slabo. Uglavnom proizvođači koji imaju nešto veću stočarsku proizvodnju na svojim parcelama, pogotovo u Aleksinačkom kraju, imaju površine pod sojom i sigurno da će ove godine soja postići također odlične rezultate prinosa, ali su površine pod ovom kulturom vrlo male na teritoriji Nišavskog okruga, zanemarljive 10 hektara.
Saša Stanković je rekao da se domaći ratari u poslednjoj dekadi avgusta već spremaju za setvu uljane repice.
Na teritoriji Nišavskog okruga uljana repica se seje uglavnom kao kultura koja će podmiriti potrebe prve stočne hrane na proleće. Praktično je ovo i prva jesen unazad za 3-4 jesene da se može odraditi setva uljane repice, a i jesenja setva krvnog bilja. Imamo, da kažem, idealne uslove s obzirom na važnost zemljišta, što u zadnje tri jeseni nije bilo mogućnosti ni da se seje uljana repica, ni lucerka, ni crvena detelina, za koje preporučujemo da su bolje da se poseju u jesenjoj setvi, da daju izuzetno dobar rod u prvom otkosu, tako da će ove jeseni biti prilike da se pojave nešto, uvede nešto većem obimu površine pod uljanom repicom, a i pod krvnim leguminozama.
Slične informacije dobili smo i od Sretena Terzića.
Priprema za setvu uljane repice je počela. Preporučen rok setve je u Srbiji 1. septembar. Klimatski uslovi pogoduju pripremi za setvu jer su u zemljištu na većini lokaliteta prisutne dovoljne količine vlage. Već kraj avgusta je period kada je moguća setva. Naravno, repica zbog veoma sitnog zrna je nešto osjetljivija nego drugi biljne vrste na isušivanje i zbog toga naglašavam da je ovaj period godine pogodan baš zbog tih rezervi vlage viših možda i nego obično u zemljištu, što je svakako pozitivno za pripremu setve.
U sezoni 2019-2020 uljana repica se u Srbiji gajila na oko 25.000 hektara, što je pad od skoro 30% u odnosu na prethodni proizvodni ciklus. Suncokret se sa druge strane ovih dana skida sa oko 225.000 hektara, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od oko 5%.
Yeah. sfuggirò bare.
Časova i 32 minuta. Nastavnici u grčkim državnim školama za danas su najavili proteste u Atini zbog planova grčkih vlasti da sledećeg meseca krene redovna nastava u školama. Saopštili su da bi pristali na pokretanje nastave pod uslovom da se uvedu mere koje bi podrazumevale manje učenika u učionicama i više nastavnika i više učionica. Kako navodi britanska agencija koja prenosi ovu vest, ta tri zahteva su predstavnici grčkih vlasti obećali da će ispuniti, a to su besplatne maske u školama, dodatni broj nastavnika i seminari o merama zaštite protiv COVID-a. Dobro, to se dešava u Grčkoj. Čuli smo da su u Crnoj Gori pomerili početak školske godine na 1. oktobar, a u Hrvatskoj školska godina kreće u 7. septembra. Kod nas je ostalo malo manje od nedelju dana do početka školske godine. Ankete koje su popunili roditelji pokazale su da veliki broj dece želi da nastavu od 1. septembra prati u školi. To kaže ministar prosvete Mladen Šarčević i ističe da će učenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da nose maske moći da koriste vizire. Detaljnije Jovana Obrenić.
Procenat učenika koji će pratiti nastavu na daljinu se smanjuje. Prošle nedelje bilo ih je oko 4,5%, dok je za nastavu od kuće u pojedinim sredinama sada opredeljeno svega 2-3% đaka, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Deci je mesto u školi, poručuje ministar, i dodaje da će tokom nastave biti ispoštovane sve epidemiološke preporuke.
Najkvalitetnije kad su deca u školi, ali jako važno to stoji u korelaciji sa zdravstvenim i bezbednostnim uslovima. Šta je sad tu problem kadar? Naravno da postoje stručni saradnici, ali mi gledamo da se angažuju kadrovi sa biroa, tako da imamo negde do 3000 volontera. Jer nigde nije isto. U Beogradu recimo neće trebati niko, jer ima dovoljno nastavnika u boravku i dovoljno prostorija. Čak smo kontrolisali škola Sveti Sava u Beogradu na Slavi, ima 14 grupa boravaka i nije nijednom problemu. Tako da smo mi spremni da negde reagujemo i finansijski i za bilo koji drugi način kada dođemo do neke takve situacije.
Najveći izazov u predstojećoj školskoj godini biće organizovanje produženog boravka za decu, saglasni su ministar Šarčević i direktor Beogradske osnovne škole Nikola Tesla Stanislav Stevuljević. On kaže da je ta škola u potpunosti uspela da primeni većinu epidemioloških uputstava ministarstva. Ipak, u narednim danima moraju da pronađu način za nesmetan rad školske kuhinje i produženog boravka.
Nastojećemo znači, da ne bude baš toliko kad su te pauze njihove, kad imate slobodne aktivnosti, da ne približavaju se previše. Ali uspećemo sigurno da napravimo, jer nešto ne baš sad u potpunosti da sede na metar i po sve vreme i drugih. Ali to druženje, znači ako bude, da to bude u dvorištu. To smo ostavili, znači boravak, definitivno mi na nivou Rakovića smo se dogovorili da to bude 14. septembra, znači da se dobro pripremimo, jer to objektivno može da bude najslabija karika u ovoj celoj organizaciji.
Ministar Šarčević ističe da stručni timovi rade na tome da deci koja zbog zdravstvenih problema ne mogu da nose maske poput asmatičara, omoguće praćenje nastave u školi.
Razrađujemo sada dva modela, da ta deca krenu online, ali da obezbedimo i dovoljno vizira. Znači to su deca koji imaju asmatične probleme i tako dalje, tako da možemo i da im pomognemo u tome. Mi smo u prvom cugu nabavili štošta od opreme ove za pandemiju, a nismo bili obavezni. Mi smo na vreme poslali Ministarstvo državne i lokalne samouprave da se to obezbedi. Škole dobije uredno materijalne troškove i mislim da niko nema ni tu vrstu problema. Znači škole su vrlo odgovorna mesta i ponovit ću još 10. put, boravak dece u školi je bezbedniji nego boravak dece kod kuće ili ispred zgrade u parkiću.
Za one koji se ipak odluče za praćenje nastave od kuće, ona je snimljena i bit će emitovana putem televizijskih kanala javnog servisa. Nastava za septembar na 8 jezika nacionalnih manjina, časovi za osnovnu školu, gimnaziju i opšte stručne predmete pripremljeni su tokom leta. Škole imaju rok do 27. avgusta da se izjasne koji model nastave će primenjivati.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra, da li smatrate da treba pomeriti početak školske godine za nedelju, dve, ili treba krenuti pa šta bud, 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, koga imamo na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Pitanje?
Pitanje je, treba li pomeriti početak školske godine?
Svakako. Život je najpreći, ako je u pitanju planetarni problem, onda što bismo mi to nastavljali i nagađali tu neke probleme pravili. Da ne budemo krivi sami sebi, svakako odložite to, pa ako treba izgubit ćemo i godinu, jer je život najpreći podlači.
Hvala vam lepo što ste se uključili, prijatno. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro, Kolina Požegrac. Pa, čitam kolosi, baš radim u školi, pa sad baš direktno, onako kao, znači uživo, što bi rekli, nastave. Pa jako je to teško pitanje, međutim, mi smo ove tu u školi, radimo, pripremamo nastavu, čekamo vaše planove sa RTS-a, mora se da budu sklađeni, znači ove nastavne jedinice koje idu na RTS, znači ne mora ono big logos kao pre, kad pa je bilo neke nepodudarnosti, ti plani treba da stignu, znači što se tiče planiranja, to je to. Što se tiče ove pandemije, naravno da se se sve te mere preduzime, a kako će sve to da bude, vidjet ćemo, jer je to prva situacija takvog.
Jeste prva u ko zna koliko godina, tako da, da li vi kao profesor, vi ćete stajati ispred, svi pričaju o bezbednosti dece i 15-oro dece u odeljenju, ali vi ste ti pred kojima se smenjuju sva ta deca u krug, to je 15 još 15 i onda koliko časova imate, toliko dece i mogućih izvora zaraze, šta kažu profesori, kako vi razgovarate među sobom?
Pa kako ti kažem, stavili su različiti, kao mi radimo u školi, tako da mnogi to ne veruju, ali mislim mi su dosta ipak orijentisani na decu i na te, kako da kažem, da oni nauče. I sada se tu dolazi ta, to da mi bukvalno volimo da radimo sa decom i tako zanemarujemo taj razlog, a vi ste sad lepo rekli, na primjer, mi koji radimo u nastavi, znači učitelji će raditi sa 20 učenika, 25 i tako, maksimum 30, ali mi ćemo, na primjer, imati koji radimo sa drugim sa više razlije predajemo u svim odeljenjima, istoriju, biografiju, bilo koji predmet, imati možda kontakt istog dana sa 100-120 učenika.
Mm-hmm, tako je, tako
je. To je sada jedna situacija stvarno, ono, ali što kažem, da, šta kažem, neka Bog pomogne, ja više sada kažem u suštini.
Da.
Srbija je bila više put tiškim situacijama, pa se nadamo da ova situacija neće dovesti do toga da, ne daj Bože, ta pandemija, to je sada ona najgora posljedica ako bi bilo da uđu u školu, neke škole, onda tek taj problem nastaje.
Da, dobro, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome, treba li da se pomeri početak školske godine ili da ostane taj 1. septembar kao datum kada će deca ući u škole i profesori, naravno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ona iz Kosjerića ovde. Pa ja mislim da ovo ne bi trebalo da se odlaže ništa, da treba normalno da krenu 1. septembra kao i do sada što se kretalo. A u cijelo ova priča o epidemiji, mislim, deca vam dolaze u školu, druže se pre toga, maske, to sve, da li će da nosi, da li neće da nosi, onda dolaze u odelenje zajedno, svi da sede. Ne vidi razlog zašto bi se to odlagalo. A druga stvar što se tiče samog predavanja, i sve da ne može ništa da zameni učitelj, učiteljnici, profesora, televizor, to je smejurija stvarno.
Jeste, to je jako teško, naročito za decu koje nemaju neke razvijene radne navike, to je onda...
Pa da li ne, ili da ja, evo, moja supruga je prosvetni radnik, stvarno, znači, troje dece mi imamo, svi su školarci, problemi dok su pratili nastavu preko televizije, nije to jednostavno. Znači, ne ulazi to što bi se rekao, pa plaviše ženić kako treba, to, jednostavno, kontakt u školi, to, s drugom decom, nije to baš toliko strašno, ta sama zdravstvena organizacija, kaže da deca nisu ugroženi sad opet od korone toliko. Zato mislim da ne treba se odlagati sa sredstvima.
Dobro, hvala vam.
Prijatno.
Imamo prijatno doviđenja. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, mislim da je da školu treba početi na vreme. To je jedan. Mislim da nikako ne bi trebalo smanjivati časove na pola sata, znači trebalo bi trajati u 45 minuta, da roditelj ima izbor ko želi da ide u školu, da ide ko ne želi neka radi od kuće. Znači mislim da je to učenje od kuće totalni promašaj i ovo, ako ovako se bude nastavilo, generalno imam troje dece, nošenje maske u školama nikako, znači to je totalno pogubno i štetno za decu da nosi maske. Ja to lično, ja kao roditelj, neću dozvoliti da moje deca nosi maske u školi.
A kako ćete, čekajte, ali kako vaše deca, troje imate, rekao ste, uđu u školu i jedini ne nose maske? Šta mislite, kako će deca se osjećaju kad se izdvajaju na taj način? Što im ne date?
Da li vi mislite da će moji jedini da nose maske? Evo, sve prilike koje ja poznajem, a verujete, ima ih puno i prijatelji, i od braće i rodine, znači niče deca neće nositi maske. Znači, deca normalno igraju, znači kako će doći do škole? Ti sam svom decom bez maske. Onda po dva, hoćemo da postavimo pitanje ko će da plaća te maske. Znači, da. Na pola sata, sat, najviše dete može nositi masku da ono bude čisto. Da, mislim, dete može da nosi masku da ga ne dira. Kao, skinući i staviti na klub. Čime to služi kad ga on rukama skine masku i onda je vraća. Znači, čemu će služiti ta maska? Znači,
a kako ćemo profesore da zaštitimo? Eto, to, ajde, s jedne strane, deca, da, stvarno im je teško da nose maske, slažem se, mali su i treba im objasniti. Ali kako ćemo razaštititi nastavnike pred kojima je, evo, koliko je rekao prethodni slušalac, po 120 dece dnevno, 120 mogućih izvora. Deca se razboljevaju lakše ili nemaju simptome, ali ima tu i starijih ljudi.
Znači kako, evo, lično radim kao trgovski putnik i u kontaktu sam na dan isto sa 100 ljudi u raznim, u jednom danu, u nekoliko sela i da ne kažem gradova. Jednostavno čuje to, mislim, kako bih vam rekao, ne rizik, ne smatram da je rizik da neko nosi masku, jer mislim da maske može da pomogne ono da je držiš na licu 15-20 minuta i najviše do momenta dok se ne pitne ili ne skine. Po dva, mnoge zemlje u Evropi kažu da je štetno nositi maske. Na samim kutijama kažu da maske ne štite od ničega. Možda i neke štite, ali ove koje mi nosimo, koje mogu da se kupe, piše da ne štite od virusa niti od bilo čega drugog. Ali eto, nismo odgovorili na pitanje ko će da plaća te maske za te roditelje.
Da.
Eto, troje dece, koliko je to maske na dan? Po radnjama se može vidjeti da su maske od 30 do 60 dinara.
Da, dobro, imaju ove platnene, kažu epidemiolozi da i platnene mogu da se nose, ajde onda mogu da se operu, sašiju. Mislim, ajde kažemo
dobro,
da tu čak i postoji.
Sašiju, a ko će da opere da saši?
Da.
Mislim, ko će da saši? A evo recite, ko će da plati? Znači, to je nekoliko maske da uzmemo prosek dvoje dece, znači dece moraju da menjaju maske. Maske ne može da se nosi ceo dan.
Ne, ne, slažem se, strašan je problem, da.
Skraćivanje časa, eto da pratimo i na to. Znači to da odu pa da dele odeljenja. Ja ne znam da li znate, iskreno u školskom sam odboru u jednoj školi. Znači u savjetu roditelja i u školskom odboru. Znači imali smo sastanak pre neki dan.
Mm-hmm.
Ne zna se i dalje kako će sve da funkcioniše.
Ne zna se.
Pojma nema. Mm-hmm. Znači ništa se ne zna. Znači tako ti ide kao desete, kao da idu čisto samo radi obične forme. Čisto da bi se nešto reklo, niko nema pojma šta će kako da bude. Jednostavno skraćuje se čas i bit će deca malo u školi, ići će kući, ništa od škole, nema ništa. Znači, moj savjet je bio i na školskom odboru i na savjetu roditelja, da se direktor izbora izvolite, ko ne želi da mu deca idu u školu, ko misli da ima rizik, nek uči od kuće. A ko ne želi, da li će onda bude pola sata ili 45 minuta, ja prosto ne mogu da verujem, jel to je neka razlika, ja stvarno ne mogu da verujem, da neko misli, kao ukinući se fizički. Najbitniji po meni predmet u školi za decu je fizičko vaspitanje. Znači, deca se igraju, ja ne znam da li...
Ma, oni igraju fudbal svako popodne i druže se svako popodne.
Non stop, jes. Sigurno neće nositi mat i onda tamo kao u školi će da ih razvrstavaju, kao u nekom logoru. Znači, po meni to je... Ne znam, vide ljudi šta... Deca se normalno igraju, idu na kupišta, sve normalno radi. Jedino u ovoj državi ne rade pozorište i škole. Znači, ja ne znam, ne znam, ja vidim šta hoće da urade od ove države. Da to osnovno unište i školstvo, i decu, i
kulturu,
i tako dalje. Ništa, to je
hvala
to.
Hvala vam, puno što ste se javili, divno. I...
Ništa, hvala vam,
drago mi je da
smo... Ovo su otvili promašak i nemaju pojma šta rade ovi naši.
Hvala vam puno. Teško je imati pojma. Prvi put smo svi u ovoj situaciji. Ne bi ja bila u koži nikome ko donosi odluke. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vojko iz Sremske Mitrovice.
Izvolite, Vojko.
Ja sam penzioner, imam unuke. Oni jedva čekaju da krenu u školu, Lenka u peti, Vojin u šesti razred. I ja isto mislim da treba da krenu na vreme i da škola treba da radi. Treba preduzeti sve mere koje moguće se preduzmu, naravno, misli se na maske, distancu, higijenu. Ja verujem da će to iz dana u dan da se, kako da kažem, da se uspe to rešiti. I desi je tamo mesto, tu nema nikakve dileme, inače se ne zna do kada će ovo da traje, pa nećemo valjda da potpuno da ih isključimo iz škole.
E se viđate vi sa vašim unučićima, jel poštujete tu distancu ili...
Da, trudimo se stalno. U dugo vremena nismo se ni viđali zbog toga da bude distanca maksimalna.
Da, dovoljno je dva metra. Pa.
Vidimo se i... Hvala Bogu, nema problema.
Mm-hmm.
Inače, s tim, ovo što ću reći, ima i nema veze sa ovom situacijom. Kad su išli u vrtić, ja sam im običaj često da kažem, kogod su oni bili vrlo sa nama, sa mnom i sa suprugom, kad nisu u vrtiću, da nema vrtića, trebalo bi ga izmisliti.
Da, jest, to je velika istina.
To sve ima svoje i njima je vreme da idu u školu.
Treba. A će vam biti možda više, veći strah sad kad pođu u školu i kad su svi tamo i veća je mogućnost da se, da razmene taj virus pa da donesu u kuću?
A ja...
Ili ja, mislite da će ta distanca...
Nisam hrabar da se ne bi plašio, ali moramo se čuvati i s Božijom pomoći da to...
Da prođe i ovo, da. Mnogo vam hvala što ste se javili, prijetno.
Hvala i vama, svako dobro.
Prijetno. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro. A ne, da li imamo vremena za još slušalaca? Evo, kaže Bojana da imamo 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pa evo, čuli smo različita mišljenja. Ponavljam, najteže onima koji donose odluke. Reče Kon kada je počela cela ova epidemija, pandemija i cela priča na samom početku onih prvih nedelju dana, je rekao... Ako nema mnogo obolelih, onda će da bude previše smo stegli i preterali smo. Ako bude previše obolelih, bit će loše smo odreagovali, trebalo je više da stegnemo. Sve u svemu, ni jedna odluka neće biti pozdravljena i uvek će biti sklona kritici. Tako da, podložna kritici, tako da nije lako. Ali dobro, kako svi, tako i mi, svi smo u istom problemu, u istoj situaciji. Evo, ko nam je posljednji, da li će ovo da bude onako... Na koju stranu će da bude slušalac ili slušateljka? Dobro jutro. Dobro jutro. Imamo nekoga na vezi?
Halo, da li
ste... izvolite, izvolite, u programu ste, izvolite.
Molim. Iz Jagodine.
Da. Aha, kažite.
Pa slušam ja sve ove komentare, no jedno nisam čuo nikakav komentara ni od koga, a to se radi o čemu. Vreme je krajnje da se novi vid učilišta uvede u školama, zapravo da se prate izlaganja naučnika Velje Avramovića, Teslijade, kosmičkih čestica, sve što smo poslali nebu, nebo nam vraća.
Aha.
I poznato je, malo je poznato, ali nekima je poznato, da se oko zemljinog omotača nalazi prsten koji zadržava kosmičku svu negaciju. Ali, nažalost, mi smo ga pocepali, sad to pa dozgor.
Šta nam je tu, nam je, hvala vam puno što ste se javili, ništa za kraj. Imamo kosmičku zaštitu i nadamo se da ovo neće trajati predugo. Sve u svemu, bit će još mnogo priče i o polasku u školu. Sljedeće nedelje, naravno, pratimo i trenutak polaska. Reče meni moja ćerka, ono kad je bio maturski ispit, kaže, pa ništa, mi smo se tu skupili, svi smo se izgrlili, izljubili, jer se deca nisu viđala zbog pandemije, tu su bili poslušni, a onda smo, svako je stao na svoju tačku i onda smo ušli onako kako su nas prozivali. Uz sve želje da deca povedu računa, da nose maske, bit će teško to sve ispoštovati, ali hajde da imamo na umu prosvetne radnike koji itekako treba da stave hrabro i da drže predavanja i da svu tu decu tokom dana i nauče nečemu, a da sačuvaju svoje zdravlje, možda neki pleksiglasi oko njih pa da hodaju sa pleksiglasima. Ne znam, niko nije dovoljno pametan, samo možemo sami da budemo pametni i da eto, poštujemo te odrednice koje nam ponavljaju epidemiolozi već mesecima. 8 minuta je do 8, malo muzike, a onda idemo u Tiranu, pričamo o Zvezdi i o kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, jesi bio onda kada je trebalo. Gledaju se
5 minuta je do 8. Košarkaši Los Angeles Lakersa došli su na korak do polufinala zapadne konferencije, pošto su poveli protiv Portlanda sa 3-1 u pobedama. Jezergije su u četvrtom meču u Orlandu savladale Trail Blazers sa rezultatom 135-115 i sada imaju 3 meč lopte za plasman u narednu rundu. Oklahoma izjednačila protiv Houstona, Miami već u narednoj rundi, to su noćašnji rezultati NBA lige. Novak se mučio na povratku, ali ipak pobedio Berankisa, a Krajinović je pobedio tima, tako da su to najnovije vesti. I prema što pređemo na priču o Crvenoj zvezdi koja večeras igra u Tirani, evo vesti koja je stigla iz Sanskog mosta. Sanel Kaltak iz Sanskog mosta, koji već dugi niz godina živi i radi u Italiji, ostvario je nedavno pravi sportski podvig u biciklizmu, sportu kojim se već dugo bavi, upisavši se na listu biciklista koji su, po znacima navoda, osvojili Everest. Jedan od poslednjih velikih izazova u biciklističkom sportu, o kojem se mnogo priča u poslednje vreme, je takmičenje zvano Everesting. Reč je o neprestanoj vožnji jednim istim usponom gore i dole, sve dok takmičar ne pređe razdaljinu koja odgovara visini od 8848 metara, koliko je visok najviši planinski vrh na svetu. Trebalo mu je punih 18 sati i 29 puta ponovio je isti uspon, to kažu banjalučke nezavisne novine. Kaltak je rekao da je odabrao za ostvarenje svog nesvakidašnjeg podviga strmu planinsku stazu u blizini grada Agordo. Izgubio je preko 9000 kalorija i preko 3 kilograma, a njegov rezultat ozvaničen je upisan u zvanični registar Everesting takmičenja. E, tako, svaka čast na upornosti, to je kao oni ultramaratoni, tako isto sad i ovaj ultrabiciklizam Everesting. Dobro, mislim da je ipak lakše igrati fudbal, mada onaj vrhunski, pitanje je šta je lakše. Crvena zvezda stigla u Tiranu i protiv Tirane za plasman, za drugo kolo kvalifikacija, u stvari igra drugo kolo kvalifikacija za plasmanu za Ligu šampiona. E, sportisti su ovu najavu razumeli. Hajde da čujemo Vlada Radičevića.
Teško gostovanje Crvene zvezde u situaciji kada se igra samo jedna utakmica, jer protivnik je motivisan i ima veliku želju da iznenadi šampiona Srbije. Kada se sve to ima u vidu, jasno je da treba biti oprezan. Forma tima još nije na najvišem nivou, ali ohrabruju uspesi na početku sezone. Zvezdin trener Dejan Stanković na raspolaganju ima 20-oricu igrača koji su doputovali u Tiranu. Pre ulaska na stadion, uoči treninga, svaki igrač morao je da pokaže rezultat negativnog PCR testa uz obaveznu masku i merenje temperature. Uobičajeno održan je trening u vreme odigravanja meča i sve je proteklo u najboljem redu. Održana je i preskonferencija na kojoj je Stanković ponovio da je ovo samo jedan u nizu mečeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Moramo biti strpljivi i koncentrisani svih 90 minuta utakmice, kaže zvezdin trener. Bitna je naša igra, a ne očekujem provokacije domaćina.
Vidjeli smo i utakmicu u Tbilisi kakva je bila. Vidjet ćemo i kako će oni da izađu, ima tu par mladih momaka i iskustvo treba da znači mnogo u ovakvim utakmicama. Mi znamo naše kvalitete, znamo kako ćemo da nastupimo i ja sam optimista i ja želim da uđem u grupnu fazu. Tako da 90 minuta teren je taj koji će pokazati ko je kakav. Bitno je iskontrolisati euforiju, unutrašnje emocije. Ja obožavam pritisak. Pritisak treba da bude pozitivna trema, treba da bude, jer te to drži na oprezu. Sami klubovi, same zemlje što se susreću nose svoju tenziju, ali ovo je sport, ovo je fudbal i da donesemo kući rezultat, ja o ničem drugom ne razmišljam.
Albanska policija sprovodi posebne mere bezbednosti zbog mogućeg okupljanja navijača oko stadiona. Gosti su izolovani u hotelu, prati se svaki korak naših fudbalera. Takođe, oko samog stadiona biće zatvorene ulice nekoliko sati pre i posle utakmice. Policija u Tirani saopštila je da će preduzeti dodatne mere za održavanje reda i bezbednosti tokom večerašnjeg meča. Domaći klub je maksimalno motivisan, javnost u Albaniji poklanja veliku pažnju večerašnjoj utakmici. Traže se slabe tačke protivnika i na svaki način se u javnosti podgreva atmosfera, bez obzira na to što će se utakmica odigrati bez prisustva navijača. Ipak najvažnije je da je u Crvenoj zvezdi dobro analiziran protivnik, da su igrači spremni i motivisani i da će učiniti sve da na terenu pokažu da su bolji. Utakmica će početi u 20 časova, igraće se na novom stadionu Air Albanija u Tirani. Naša će ti susret Tirana Crvena zvezda na prvom programu.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu tamo svi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sve bez izuzetka ja, ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bez nas. Kada bi opet iz početka, to bi sve bez izuzetka ja, ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene nebu sve za nom. Taj se zbog vas postoji, opet vremena, to je ta manija, to sam ja.
Časove i 16 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo, dobili smo i merenja od 8 časova. U Novom Sadu je 16 stepeni. U Beogradu 17, u Kragujevcu 18 i u Nišu 18 stepeni. Najhladniji u ovom trenutku je na Kopaoniku, gde je 11 stepeni i nema padavina, samo je oblačno. Najtoplije u Negotinu, tamo su 22 stepena. Negotin jedini koji je prešao 20 stepeni u našoj zemlji. U Negotinu isto pretežno oblačno, još uvek nema padavina, ali zato kiša pada na celom severu zemlje, evo, u centralnim krajevima i na jugu, praktično nam je onako po sredini zemlje sada su padavine, a zapad i istok ili slabije padavine ili trenutno kiše nema. Prognoza kaže da će biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju nepogode sa jakim pljuskom i grmljavinom. Posle podne na severozapadu, u toku noći u ostalim krajevima dolazi do razvedravanja. Temperatura od 23 na zapadu do 28 stepeni na jugoistoku zemlje, u Beogradu najviša temperatura 24 stepena. E, ovo smo se malo rashladili. Od sutra do nedelje pretežno sunčano i toplo, s tim što će u subotu i u nedelju biti veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 35 stepeni. I onda kada se lepo zagrejemo za vikend, u ponedeljak i utorak nam stiže novo na oblačenje i osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Evo, stigla nam je informacija da je poznata aktivistkinja Greta Thunberg završila svoju godinu bavljenja ekologijom i njena pauza je gotova i u ponedeljak se vratila u školu. Na Facebooku je poručila da je sjajan osjećaj biti ponovo u školi. Od 2019. je prekinula školovanje i posvetila se klimatskim ciljevima. Prošle nedelje u Berlinu se sastala s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a sad vidjet ćemo kako će dalje da se bavi klimatskim promenama. Važno je da je sela u klupu i vratila se u školu i ovo mi je taman lep šlagvort za vraćanje i studenata u domove. Osim što pričamo o povratku u škole, o tome kako će sve to biti organizovano, mnogo hiljada studenata će doći u domove u Beogradu. Kakve promene ih očekuju, čemu će morati da vode računa i kako će uopšte izgledati nova svakodnevica u domovima, to ćemo pitati direktora ustanove Studentski centar Beograd, Gorana Minića. Gospodine Miniću, dobro jutro.
Dobro jutro svim vašim slušalcima.
Odakle da krenemo? Hajde prvo da krenemo od toga, student stigne sa koferima, vraća se u dom, dolazi u dom, nova školska godina na fakultetu. Šta je to što će morati odmah s vrata drugačije da radi nego što je radio ili radila prošle školske godine?
Pa ono što mogu da kažem da je, za razliku od prethodnih, ova tekuća školska godina usled epidemije koja nas je sve zatekla od COVID-19, ali ima malo drugačiji tok. Dakle, za razliku od prethodnih godina, ispitni rokovi tokom jula meseca su trajali čak do 25. jula, a u avgustu su na pojedinim fakultetima počeli i oko 10. avgusta. Tako da smo mi imali veoma jedan mali, odnosno kratak period prekida rada, kako visokoškolskih ustanova, tako i samo naše ustanove. Dakle, svi naši objekti i svi naši domovi, 14 studentskih domova u Beogradu, je radilo tokom celog leta, dakle sa tim jednim malim kratkim prekidom, sa smanjenim brojem studenata, ali taj broj nikada nije bio ispod 1000. Jedini prekid u radu mi smo imali malo duži, to je bilo od 15. marta do 15. maja, pa smo onda imali ponovo povratak studenata. Sada nam se studenti, opet mogu da kažem, vraćaju u malo većem broju u skladu sa ispitnim rokovima na fakultetu.
Oni su u stvari već i navikli, ti koji su tu, uveliko su se navikli na ta pravila, a novi će se prosto prilagoditi. Šta je to što je drugačije? Kako ste se organizovali?
Što se tiče same organizacije, mi smo na svim, ono što je najvažnije, to jeste za studente, mi smo na svim vidnim mestima istakli jednu vrstu uputstva za studente u kojima apelujemo na njih da se negde zarad svog zdravlja i zdravlja ljudi i svog okruženja ponašaju odgovorno i dakle da poštuju te neke mere koje su im propisane. Sad, koje su to mere? To je održavanje distance, fizičke distance od 2 metra, zatim izbjegavanje bliskih kontakata, da redovno peru i dezinfikuju ruke, da koriste dezinfekcione barijere za obuću koje su postavljene na ulazima u sve domove, da također rasprašivače za dezinfekciju ruku koji su nalaze na svim ulazima u domove i restorane, da na pravilan način nose maske, da se hrane zdravo, dakle da poštuju sve te mere i da se ponašaju odgovorno. Mi smo u suštini potpunosti spremni za neki njihov dalje povratak. Ustanova Studentski centar Beograd se i u prethodnom periodu pridržavala svih propisanih mera Vlade Republike Srbije i kriznog štaba i trudit ćemo se da ih i u buduće poštujemo. Dakle, mi smo u prethodnom periodu, odnosno svi naši objekti su detaljno dezinfikovani, oni se higijenski redovno održavaju svakog dana, prostorije se provetravaju, naši zaposleni nose zaštitne maske, takođe rekao sam na svim ulazima u domove i restorane postavljene su dezinfekcione barijere.
I da li ste smanjili broj ljudi studenata koji mogu da uđu u restoran u istom trenutku, da li ste smanjili broj studenata koji žele u čitaonicama, u domovima da sede ili prosto se oslanjate na njihovo odgovornost samo? Pukla nam je veza. Sada ćemo pozvati gospodina Minića ponovo. U svakom slučaju, evo, čuli smo u studentskim domovima, kao i svuda, vrlo je važno da sopstvena odgovornost prevagne i da poštujemo sve mere, ne samo u studentskim domovima, nego i svuda gde treba da sačuvamo svoje zdravlje. Gospodine Miniću, evo nas ponovo, samo nam je pukla veza odjednom. Ne znam da ste čuli moje pitanje, da li ste smanjili broj studenata u menzama i u čitaonicama ili će funkcionisati normalno, ali da vode računa o distanci i da nose maske?
U svakom slučaju i u restoranima će se poštovati mere distance i ograničenog broja studenata koji mogu u određenom trenutku ući u jedan od naših 14 studentskih restorana. Dakle, mi sada, sada broj nije problematičan. Mi trenutno imamo u našim objektima oko 4000 studenata od ukupnog kapaciteta od 10.500, tako da sada nemamo problem sa brojem studenata u jednom trenutku u odgovarajućem restoranu. Takođe, otvorit ćemo i čitaonice sa obezbeđivanjem onih uslova koji su propisani svim merama, to je da distanca između studenata bude u svakom slučaju 2 metra uz obavezno nošenje maske. Za čitaonice nama dosta velika prednost, pošto su to male čitaonice, imamo više malih čitaonica u okviru studentskih domova, tako da negde lakše možemo poštovati te mere. Imamo i određeni trenucima ispitnih rokova i rezervacije mesta u čitaonicama, tako da ni u jednom trenutku ne možemo doći do situacije da veći broj studenata bude na malom prostoru, ali opet apelujemo na njih da i oni budu odgovorni.
Da, šta se dešava? Jeste tu? Ili nam je opet sa vezom se nešto dogodilo? Nešto nas neće, možda zbog kiše. Možda nam je kiša zasmetala i teški vremenski uslovi. Moramo da ponovimo pesmu dok doboje kiša u ritmu tam tama. Mnogo nam se meša u ove telefonske veze. Da, pitaćemo gospodina Minića i šta se dešava ako neko od studenata ipak dobije koronu. Gospodine Miniću, ja mislim da će biti treća sreća sada i da ćemo završiti razgovor na miru. Ajde onda da pređemo odmah i na poslednje pitanje. Pretposlednje u stvari, šta se dešava ako neko od studenata ima zdravstvene tegobe? Koja je onda procedura? Na šta da se pripreme?
Tu je procedura nova u odnosu na prethodni period. Osim ovog dela koji je isti, a to je da se studenti, ukoliko primete neke od simptoma, mi apelujemo na njih da prate svoje zdravstveno stanje. Ukoliko primete neke od simptoma, oni se javljaju lekarima respiratorne ambulante studentske poliklinike, a potom i upravi studentskog doma. Nakon javljanja respiratorne ambulante studentske poliklinike, čiji su dežurni lekari dostupni 24 časa dnevno, procenjuje se da li student ima simptome ili nema simptome. Ukoliko ima simptome, potrebno je da se testira. Student do dobijanja rezultata, znači to neko kratko vreme mi očekujemo, provodi u izolaciji u hostelu Kralja Aleksandar I. To je naš posebni smeštajni kapacitet u ustanovi Studentski centar Beograd u okviru istoimenog doma, poznatiji kao Lola, sa zasebnim ulazom. Tu svaka soba ima kupatilo, a mi ćemo studentima, izolovanim studentima, hranu dopremati do vrata kako bi se izbjegao bilo kakav kontakt i sprečilo eventualno dalje širenje zaraze. Zdravstveni nadzor u tom karantinu, nekoj vrsti karantina za studente, oni će biti pod stalnim nadzorom lekara studentske poliklinike. Onda sledi dobijanje rezultata. Student kojima je test negativan, ti studenti se vraćaju redovno svojim aktivnostima, vraćaju se u svoje sobe, studenti koji dobiju pozitivan nalaz, a nemaju teže simptome ili imaju neke blaže simptome, oni se upućuju u skladu sa odlukom kriznog štaba i preporukama našeg nadležnog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u privremeno poseban deo privremene bolnice u Stark Areni. Ukoliko se desi da se kod nekog od studenta pojavi teža klinička slika, oni se upućuju u nadležne COVID bolnice na teritoriji Beograda i mi se iskreno nadamo da neće puno biti zaraženih studenata, posebno ne onih sa težom kliničkom slikom po povratku u Beograd. Tako da je to neka nova procedura gde opet mi negde apelujemo na studente preventivno da ne ignorišu simptome kada im se pojave i da se javljaju lekarima respiratorne ambulante studentske poliklinike.
Da li će studenti koji su sa njima u sobi morati u neku samoizolaciju ili prosto samo student sa simptomima odlazi na pregled i...
Samo student sa simptomima odlazi na pregled. Kako je to funkcionisalo, a mi ćemo se potruditi da u narednom periodu to radimo. Mi smo, odnosno uprave naših domova, su pratile stanje kontakta studenta, odnosno takozvanih cimera iz sobe ili kolega koji su bili u nekom bližem kontaktu. Za sada će samo studenti koji imaju neke vrste simptoma upućivati se u respiratornu ambulantu. Zato i apelujemo na njih da u toj nekoj prvoj fazi pojave simptoma da se obavezno i na vreme javlje respiratornoj ambulanti studentske poliklinike kako bi sprečili dalje širenje virusa.
Znači, na prvi minijaturni simptom da odreaguje, a ne da bude kao što smo svi navikli, curi mi nos pa nema veze.
I
za kraj samo da utešimo brucoše i one koji treba da konkurišu za domove, ovo neće poremetiti konkurse i kada se raspisuje konkurs za one koji žele da koriste domove, za one koji su novi i koji broj mesta je u pitanju.
Što se tiče konkursa za brucoše, to je za nove studente, on je raspisan, ono što raspisuje ga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisan je negde krajem maja, početkom juna meseca, a sada se provodi. Dakle, od 1. do 15. septembra je podnošenje, odnosno predaja dokumentacije u studentskom domu Karaburma, ulica Mije Kovačevića 7B, svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Nakon toga i izlazi preliminarna rang lista 16. septembra, onda eventualne žalbe na preliminarnu rang listu, pa konačna rang lista 24. septembra i onda kreće raspodela studentskih mesta. Ranijih godina raspodela se odvijala u dva dana, a sada ćemo zbog trenutne epidemiološke situacije raspodelu podeliti u 6 dana. Prijavi se negde otprilike srazmerno 2000 studenata, tako da ćemo ih podeliti da u jednom satu ne bude više od 50 studenata u jednoj prostoriji gde će se obavljati raspodela. Što se tiče samih mesta, mi već godinu ili dve za redom povećavamo broj mesta za brucoše, pošto nam je tu bio najveći procenat studenata koji su ostajali ispod crte. Prethodne godine je 1300 studenata, a kasnije još uz dodatno spuštanje rang liste 1450 studenata dobilo mesto kod brucoša. Sada ćemo se potruditi da u nekom narednom periodu boljom organizacijom obezbedimo još veći broj mesta za studente. I ono što je važno da istaknemo i za roditelje, a i za studente, kako nove, tako i stare, da ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu, da mogu bez ikakve bojazni da pošalju svoju decu i da dođu u studentske domove, budući da je našoj ustanovi Studentski centar Beograd bezbedno studenata uvek, a posebno u ovoj situaciji epidemije bila na prvom mjestu.
Hvala vam na ovom uključenju, uspjesmo na kraju, nije nam pukla veza više. Hvala vam još jednom, pratit ćemo eto situaciju, bit ćemo u kontaktu da vidimo kako će se odvijati kad svih 10.000 studenata bude u domovima. Bio je ovo direktor ustanove Studentski centar Beograd, Goran Minić. Evo, stiglo nam je sada da u naredna dva sata u većem delu Srbije, uključujući i teritoriju Beograda, se očekuje prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda kiša i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, samo će na krajnjem jugoistoku biti suvo. Za kratko vreme, upozoravaju, može pasti više od 20 litara kiše po kvadratnom metru, uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje. Već popodne na severozapadu, a tokom noći u ostalim krajevima zemlje očekuje se razvedravanje. Tako da ovo što sada pljušti i što je ovako oblačno i mračno neće dugo trajati. Eto, već do večeras će situacija biti potpuno drugačija. Reklame, muzika pa reklame, a onda pričamo o tome kako preko PIO fonda penzioneri da odu na besplatnu rehabilitaciju. Časova i 36 minuta. Slušate Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije objavio je da je raspisao oglas, odnosno poziv penzionerima da se do 7. septembra prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja u zemlji. Sjajna prilika za penzionere koji žele na ovaj način da odu u banju ako već nemaju drugi način i druge uslove. Koji su uslovi? Kako da se prijave? To su sve pitanja koje ćemo postaviti Jelici Timotijević, direktoru sektora za odnose s javnošću PIO fonda. Gospođo Timotijević, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Hvala vam. Ajde da krenemo od toga koji je osnovni uslov, koja je to visina penzije koju ne sme penzioner da ima veću od tog iznosa da bi mogao uopšte da se prijavi.
Dakle, svi penzioneri starosni, porodični, invalidski, kojima je visina penzije do 27.775 dinara, što je prosečan iznos penzije u ovom momentu u Srbiji, imaju pravo da se prijave za besplatan oporavak, odnosno oporavak u jednoj od 25 srpskih banja o trošku fonda. To je redovna aktivnost fonda PIO. Mi svake godine izdvajamo sredstva društvenog standarda i najveći deo tih sredstava upravo se usmerava u oporavak penzionerima koji imaju niža primanja u banjama.
Šta je to što treba penzioner osim čeka koji dokazuje da nema veće primanje od ovog iznosa da dostavi? Koja vrsta dokumentacije je potrebna?
S obzirom da se prijave realizuju u udruženjima penzionera na opštini gde penzioner živi, onda je potrebno da oni prilože penzijski ček koji imaju, zato što oni nemaju uvid u visinu penzije, pa mora iz tog razloga da ne bi bilo zabune, jer fond to zna, ali udruženja penzionera ne znaju. S obzirom da pravo imaju i penzioneri koji imaju delimično srpsku, delimično inostranu penziju, ako su im u zbiru do naznačenog iznosa, oni bi morali da dostave i dokaz o visini te inostrane penzije. Na licu mesta popunjavaju prijavu i izjavu da nemaju druga lična primanja i dostavljaju, ukoliko imaju medicinsku dokumentaciju, znači ne moraju novu da obezbeđuju, nego ako imaju nešto, dijagnoza, to dostavljaju, ne bodovanja radi, nego samo da znamo tačno da li je banja koja se opredeli kontraindikovana zdravstveno stanju korisnika, da ga ne dovedemo u problem.
Uz želju da se pomogne, da ne bude problema.
Tako je.
PIO fond snosi i troškove puta i boravka za pratioce deteta koje koristi porodičnu penziju. Šta je kada su deca u pitanju i oni imaju pravo da se prijave
za korišćenje? Deca, porodični penzioneri koja ne mogu samostalno da koriste ovo pravo, imaju pravo na pratioca i troškove puta i smeštaja za pratioca takođe plaća fond, kao i osobe koje imaju oštećenje vida, odnosno slepa lica, i koje takođe ne mogu sami da dođu u banju i da se i da realizuju rehabilitaciju, i oni imaju pravo na pratioca. U tom slučaju fond zna unapred kada korisnik bude bodovan i bude na rang listi, kontaktira nas, obavesti nas da ima pratioca, tako da i taj deo troškova nosi fond. Znači, osim puta i troškova pratioca, fond obezbeđuje 10-dnevni pun pansion, smeštaj u hotelu, najmanje 3 terapije koje svaki korisnik mora da dobija svakodnevno u banji, pri ulasku u banju pregled lekara, laboratorija, i to su sve usluge na koje svaki penzioner može da računa bez obzira za koju se banju opredeli, a on pri prijavljivanju istovremeno i bira banju koju želi da koristi, ima mogućnost da zaokruži 3 banje, i mi nastojimo da ispoštujemo tu želju penzionera, naravno uz napomenu da može da se dogodi da su kapaciteti u određenoj banji koja je na prvom mestu recimo popunjeni, pa onda se opredeljujemo za banju koja je zaokružena kao druga opcija, ili ono što smo već pomenuli, ako je ta banja po svojim nekim referencama kontra indikovana zdravstveno stanje, onda odustajemo od te banje i predlažemo adekvatnu banju.
Rang liste će se praviti, 7. septembar je rok za prijavu. Kada da očekuju oni koji su među prvima na rang listi da počnu da koriste ovu pogodnost, i koliko otprilike očekujete prijava, to jest do kada će trajati ovaj ciklus odlazaka u banje?
Pa znate kako, mi svake godine imamo 4-5 puta više prijavljenih penzionera od mogućnosti broja u stvari koji možemo u toj godini da obezbedimo rehabilitaciju. Ove godine takođe očekujemo veći broj, međutim i sredstva ovoj godini su viša nego u prethodnoj. Ove godine je izdvojeno 436,6 miliona dinara samo za te namene, i prema nekoj računici. Očekujemo da preko 14.300 penzionera u ovoj godini iskoristi to pravo. Naravno, mi smo odložili, trebalo je u martu da otvorimo ovaj konkurs, ali zbog poznate zdravstvene situacije i pandemije sve je odloženo do ovog perioda, ali svi penzioneri koji budu rangirani na listi i budu ostvarili pravo na rehabilitaciju u ovoj godini, svakako će to pravo da iskoriste. Da li ćemo fizički uspeti to do kraja godine da realizujemo, ne treba nikoga da brine, mislim od tih penzionera koji su ostvarili pravo, jer ćemo preneti mogućnosti na sledeću godinu. Pratit ćemo bezbednostnu situaciju, zdravstvenu situaciju u državi i u skladu s tim ćemo se i ponašati. Svakako nam je cilj da oni ostvare ovaj oporavak na najbolji mogući način, a da ih to ne dovede u bilo koju rizičnu situaciju.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Eto, nadamo se da će penzioneri stići i da ih neće poremetiti koronavirus i da će tokom ove zime situacija biti
mirnija. Pa i mi se iskreno nadamo da će ići u tom pravcu.
Hvala vam još jednom na uključenju.
Molim.
Bila je ovo Jelica Timotijević, direktor sektora za odnose s javnošću PIO fonda. Eto, čuli ste, ako vam penzija nije više od 27.775 dinara i ako ste raspoloženi i imate dokumentaciju, prijavite se i iskoristite ovu mogućnost koju nudi PIO fond Srbije. Muzika, pa pričamo o hotelijerima. 13 minuta je do 8, do, nije do 8, do 9 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program. Pre nekoliko dana doneta je prva sektorska mera za ublažavanje posledica koje je koronavirus ostavio na gostiteljstvo. Gradski hotelijeri dobit će direktnu subvenciju države od 350 evra za svaki ležaj i 150 evra za svaku sobu. Sekretar Udruženja za turizam Privredne komore Srbije Tijana Maljković kaže za našu kuću da je ta pomoć države veoma značajna jer je popunjenost gradskih hotela od marta do avgusta 93% manja u odnosu na prošlu godinu.
Hoteli koji se nalaze na odmorišnim destinacijama, to jest banjama, jezerima i planinama, su zaista puni i na neki način su izvukli celu situaciju od početka marta meseca, od početka pandemije. Što se tiče gradskih hotela, zaista je popunjenost minimalna, od 8 do 9% i to uglavnom u Beogradu i Novom Sadu zbog nekih poslovnih gostiju koji su tu sticam okolnosti. Ako uporedimo ovaj period od marta meseca, da kažem, do avgusta, 93% je manja popunjenost u odnosu na prošlu godinu, što je zaista velika cifra i veliki gubitak uopšte za turističku industriju. Najveći broj hotela se nalazi u Beogradu, on generiše 60% uopšte dolazaka i noćenja u celoj zemlji. Tako da i najveći broj hotela, naravno, je u Beogradu 115 hotela kategorizovanih imamo, 30-ak u Novom Sadu i od ukupnog broja koji je 386 u celoj Srbiji. Moramo napomenuti da su gubici zaista veliki i nepremostivi za same hotelijere. Tačnije, oni bi zatvorili hotele da nije bilo ove pomoći koje je sada vrlo značajno od strane države, jer će na taj način premostiti likvidnost do kraja godine.
Jedan od uslova da hotelijeri dobiju pomoć je da do kraja godine ne otpuste više od 10% radnika.
Se tiče svih kriterijuma, oni još uvijek nisu potpuno definisani jer upravo ministarstvo radi na tome, ali ono što je bilo ključno da se radnici ne otpuštaju, pretpostavljamo da će kontrolisati definitivno ministarstvo turizma, jer oni izdaju uopšte ceo spisak kategorizovanih hotela, oni rade kategorizaciju, tako da kako će preko samog ministarstva sve ići, oni će i naravno morati svakog meseca da kontrolišu koliko radnika zaista radi dalje u hotelima. Inače, jako teško u turizmu i ugostiteljstvu naći kvalitetne radnike koji mogu, dakle, da ispune standarde iz stranih hotelskih lanaca, ako pričamo prvenstveno o hotelima, i da ispune norme koje neki strani gosti uopšte zahtevaju od nas, pogotovo što smo radili na velikoj promociji prema onim dalekim tržištima kao što su Kina, Indija, Amerika i Emirati. Tako da će hoteli zaista se truditi da ne otpuste, prvenstveno moraju ukoliko će se prijaviti za ovu meru pomoći i njima je cilj da zadrže zaposlene koji zaista vrede.
E da, čuli ste Tijanu Maljković, sekretara Udruženja za turizam Privredne komore Srbije, o merama pomoći države u ugostiteljskom sektoru. Nadamo se da će sve ovo uspeti da pomogne da se prebrodi ova užasna situacija i pošto se nadamo i da ovo neće još dugo trajati i sledeće godine da bude naša zemlja opet puna turista i da svi ti kapaciteti budu lepo ispunjeni. 10 do 9. Radio Beograd 1.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I would.
6 minuta je do 9. Posle višemesečne pauze zbog pandemije, bioskopi i pozorišta se spremaju za publiku. Počinje dezinfekcija prostora i priprema za bezbedno prikazivanje predstava, moguće je održavanje koncerata. Organizatori i posetioci treba da se pridržavaju svih preventivnih mera koje podrazumevaju nošenje maske i poštovanje fizičke distance od metar i po, a broj ljudi u publici ne sme da prelazi 500. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nakon 6 meseci prinudnog sna, kultura se budi. Zavese će se podići, a glumci u pozorištima širom Srbije ponovo će zaigrati pred publikom. 1. septembra počinju probe, a od sredine meseca predstave se vraćaju na repertoar. Oduševljenje ne krije glumac u Vranjskom pozorištu Bora Stanković, Marko Petričević.
Veliko zadovoljstvo, iščekivanje, bukvalno se osjećamo kao mala deca jer konačno ćemo opet biti tu gde se najsigurniji i najlepše osjećamo, a to je baš ovde na ovoj sceni.
Igraće se samo predstave sa manjim brojem glumaca, a bit će ograničen i broj ljudi u publici. Propisane zaštitne mere i distanca među posetiocima obavezne su u svim pozorišnim, ali i u bioskopskim salama. Zbog epidemije koronavirusa otkazani su mnogi festivali. Ipak, ublažavanje mera, festival evropskog filma Palić dobio je novi termin. Održaće se od 12. do 18. septembra na Paliću i u Subotici. Izvršni producent festivala Ilija Tatić ističe da će se poštovati sve mere vlade i kriznog štaba.
Drugo odlaganje festivala, mi smo ga prvo odložili od tradicionalnog termina u julu za avgust i sada kada su se konačno stekli uslovi da kulturni život u zemlji krene, mi smo namerili da realizujemo ovaj festival u programski, što se filmskih programa bar tiče, u punom obimu. Naravno, u skladu sa preporukama i uslovima koje su trenutno na snazi, nadamo se da se do tog 12. septembra, kada mi krećemo sa svojim programom, neće ništa značajno promijeniti. Svakako da će, što se tiče broja publike koje može da prisustvuje projekcijama, taj broj biti ograničen u skladu sa preporukama, dakle ispod 50% kapaciteta sala, da će se sve propisane mere naravno isprovoditi što se tiče nošenja maske, dezinfekcije objekata, dezinfekcije ruku i slično.
Ukoliko epidemiološka situacija bude stabilna, i pozorišni festivali u Srbiji će se održati u planiranim terminima, na sceni ili online.
Da, mnogo je tu nedoumice. U Beogradskom dramskom juče je održan najbrojniji skup pozorištanaca do sada. Sa predstavnicima Gradskog sekretarijata za kulturu sastali su se čelni ljudi beogradskih pozorišta, privatnih teatara i nezavisnih scena da utanače posljednje detalje i nedoumice pre nego što njihov zaključak ode na razmatranje u vladu. Prva predstava od početka pandemije koja će se naći pred publikom održat će se upravo u Beogradskom dramskom 4. septembra na otvorenoj sceni Arena. Reč je o predstavi Trpele u režiji Bobana Skerlića. U svetlu najavljenog izuzimanja pozorišta od opštih mera ograničenja koje bi vlada tokom ove nedelje trebalo da usvoji, mi smo razmatrali kako ćemo i da li ćemo raditi, to ističe Novica Antić. Svi predstavnici pozorišta izrazili su želju da otvore svoje scene. I sad, kako će to da izgleda? Sedište će biti raspoređeno u cik-cak poziciji sa 2 sedišta razmaka, što znači igraćemo sa 30, maksimum 40% kapaciteta, što je apsolutno u skladu sa evropskim odrednicama i standardima i najverovatnije ćemo potvrđivati programe na nedeljnom nivou da bi izbjegli nepredviđenosti zbog koji bi gledaoci mogli da vraćaju ulaznice. Znači, pozorište neće raditi uobičajenim ritmom jer je to nemoguće u ovim uslovima. U ateljeu prva premijera 11. septembra, da Bog da te majka rodila, a nadam se da će sve funkcionisati kako treba, svi su gladni ovakve vrste kulture. 2 minuta je do 9. Malo muzike, vesti, pa i 4. sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. 9 je časova i 10 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan sa vama. Tu smo, evo nas, u četvrtom satu. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Bojan Fekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i prvo da vam kažem kakve su temperature u ovom satu, kakve su merenja u 9. Novi Sad 16 stepeni, Beograd 17, Kragujevac 18 i Niš 18 stepeni, nije se to promenilo u odnosu na prethodni sat, samo u Negotinu temperatura raste iz sata u sat, 23 stepene je sada tamo i pretežno je oblačno. Najhladnije i dalje na Kopaoniku, istih 11 stepeni kao što je bilo i u prethodnom satu i tamo je pretežno oblačno, ali zato kiše ima na celom severu zemlje, u centralnim krajevima i na jugu, na zapadu i na istoku zemlje uglavnom je oblačno. Prognoza kaže da će danas biti promenljivo oblačno, svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde i nepogode sa jakim pljuskom i grmljavinom, posle podne na severozapadu u toku noći u ostalim krajevima dolazi do razvedravanja, temperatura od 23 do 28 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura 24 stepena. Od sutra do nedelje pretežno sunčano i toplo, za vikend temperature oko 35 stepeni. I posle toga ponedeljak i utorak novo na oblačenje i osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Ne da nam ovo vreme da se skuvamo, lepo 2-3 dana vrelo, pa onda 2-3 dana kiša, nije da nam ne prija. Što se tiče sadržaja u ovom četvrtom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, prvo ćemo proveriti kako se bioskopi pripremaju za početak rada, za emitovanje filmova. Posle toga razgovaramo o vrlo interesantnoj temi. Pričamo o istraživanju koje je sproveo Seconds, a tema je, to je grupa za razvojnu inicijativu, a tema je koliko očevi koriste porodijsko bolovanje u našoj zemlji. Tijana Veljković, saradnica na istraživanjima, će nam se uključiti u program. Tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a pred kraj od Silvije Pašajlić slušamo priču o kovaču, o zanimanju koje polako, ali sigurno izumire. E da, čuli smo mi u prethodnom satu kako se pozorišta pripremaju i kako će se organizovati pozorišni festivali i filmski festivali, ali kako se bioskopi pripremaju. Aleksandra Garić, direktor marketinga Cineplexa, nam je telefonskoj vezi. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Kako to izgleda u Cineplexu, ta posljednja zatezanja i kada će prva bioskopska projekcija početi? Kog dana,
pa eto, odbrojavanje je već počelo, sada smo već na 7 dana do prvog dana, prvog radnog dana, posle skoro šestomesečne pauze koja je potrajala, da kažemo, i duže nego što smo svi očekivali. Pripreme su krenule i prosto sve stvari koje ovaj neki, da kažem, normalni, nova normala koja nas je svuda okružila, se priprema i u bioskopu da možemo prosto da nastavimo, da gledamo filmove na velikom platnu, a da poštujemo sve mere koje smo već navikli da primenjujemo i u drugim svakodnevnim stvarima koje primenjujemo.
I kako će to izgledati? Stavit ćemo masku čim uđemo u bioskop. Kako ćemo sedeti u bioskopu?
Pa ono što je najbitnije jeste taj moment izmenjenog sedenja u bioskopskim salama. Sistemski je to kod nas rešeno na taj način da kada kupujete ili rezervišete ulaznice, sistem automatski blokira jedno sedište sa vaše leve strane i sa vaše desne strane, tako da taj razmak koji je neophodno da se napravi od jednog sedišta, sistem već rešava za nas i znate da ste potpuno bezbedni, da možete da gledate film ili da dođete u grupi, ako dolazite u paru ili ako dolazite u porodično, vi imate mogućnost da sedite zajedno.
E, to je lepo. Dobro, znači ono ljubavno sedište, ono duplo, moći će da se sedi zajedno.
Znači prosto ako kupujete karte, ako dolazite sa nekom osobom sa kojom ste već bliski, sa kojom već živite, potpuno je besmisleno da pravimo taj jedan razmak u sedenju, nego možete da sedite zajedno, ali zato će sa vaše leve i sa vaše desne strane biti jedno mesto slobodno, da bi prosto ispoštovali taj razmak i mogli da gledamo film u potpunom miru.
Aleksandra, ali da li ćemo kada rezerv... Izvinjavam se, pošto rekli ste da automatski se blokira levo i desno sedište. Jel ćemo imati opciju da izaberemo porodično sedenje na sajtu kada rezervišemo da bi nam bilo slobodno da 4 recimo mesta?
Mogućnost rezervacije većeg broja karata je ograničena 6. Tako da vi ako dolazite u porodici, možete ili u nekoj malo većoj grupi prijatelja, možete da rezervišete do 6 ulaznica, tako da imamo taj, možemo da nastavimo sa ovim nekim navikama koje imamo od ranije, a to je da uvek dolazimo u paru, da gledamo filmove, jer je retkost stvarno da neko dolazi sam, ali naravno i za te slučajeve smo pripremljeni.
Hoće li redari, da ih tako nazovem, vaši zaposleni, tokom projekcija obilaziti dvoranu, proveravati da li su se, znate, mladi vole da se ispremeštaju kad se ugasi svetlo?
Ono što jeste, da, ali eto što je bitno, naša publika je već navikla na taj moment da su mesta numerisana i da treba da sede na svojim sedištima i pre nego što je bio ovaj, da kažem, ceo moment menjanja rasporeda sedenja zbog trenutne situacije sa virusom, tako da već imamo te kreirane navike kod mladih i verujemo da će svi poštovati kao što poštujemo i na svim drugim mestima, jer poprilično već par meseci živimo s ovim virusom i znamo da ne treba da se približavamo drugim ljudima kada stojimo u redu ili kada smo neko veće gužvi, a u bioskopskoj sali je prosto najlakše napraviti tu distancu i sedeti na svom mestu i gledati film za koji ste se odlučili.
Hoće li biti prodaje hrane?
Hoće, znači planirana je naravno i prodaja kokica koje su eto prosto neizostavan deo odlaska u bioskop u današnjim generacijama, ali ono što je bitno napomenuti, kao što i svi ugostiteljski objekti rade u proteklim mesecima, tako i konzumiranje hrane u bioskopu predviđeno, da prosto vi kada dođete i dolazite do vašeg mesta, nosite masku, kada želite, kada sednete, kada želite da uzmete kokice, naravno skinete masku, možete posle da vratite odmah i da na taj način minimizujemo mogućnost prenosa nekog virusa, ali ono što je bitno napomenuti da je bioskop mesto u kome se ne priča, u kome je samo po sebi zbog prirode boravka u sali ne postoji velika verovatnoća da se virus prenosi, a sa ovim merama smo to sve sveli na minimum i tako nam je prosto i propisano od strane nadležnih organa i verujem da na ovaj način će se ljudi osjećati u potpunosti bezbedno da gledaju filmove.
E, dobro, samo nek krene i da me nervira neko dok vruska kokicama tamo s leve strane, ali da konačno uđemo u bioskop i da gledamo filmove. Aleksandra, hvala vam na uključenju. Čućemo se mi kada prorade bioskopi posle nekoliko dana,
hvala
prosto
puno.
Da čujemo kako to sve funkcioniše.
Mi idemo da radimo i da se spremamo za 1. septembar i za eto nove filmove i nove posetioce.
Hvala vam još jednom na uključenju.
Hvala.
Bila je ovo Aleksandra Garić, direktor marketinga Cineplexa. Eto, čuli ste, da se ne brinete, ako ćete zajedno u bioskop i zajedno dolazite, ipak će biti dozvoljeno da sede dvoje i da uživaju u predstavi i u bioskopskoj atmosferi. 9:19 je muzika, pa priča o očevima na porodiljskom.
Keep it going, please.
9:22. Nije malo vremena prošlo od trenutka kada je u našoj zemlji omogućeno da i muškarci, osim žena, mogu da koriste porodiljsko bolovanje. Ja znam iz svog bližeg okruženja dva slučaja gde je muž na porodiljskom, a žena radi i lepo su se oni organizovali, sve su se lepo dogovorili, ali od svih ostalih to su samo dva slučaja. Seconds, grupa za razvojnu inicijativu, sprovela istraživanje o tome koliko očevi u Srbiji koriste roditeljsko odsustvo, do kakvih rezultata se došlo i jesu li ohrabrujući ili poražavajući. O tome razgovaramo sa Tijanom Veljković, saradnicom na istraživanjima u Seconsu. Tijana, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandra.
E, ovako, ja navedoh primer dvoje iz svog okruženja za koje znam od ne znam koliko stotina ljudi koje poznajem, što površno, što malo bolje, i to je jako mali procenat. Šta su pokazale vaše istraživanje?
Pa ovako, prvo bih morala da napomenem da je ovo istraživanje urađeno u okviru šire inicijative koja je usmerena zapravo na podsticanje poslodavaca, ali i zaposlenih, da očevi zapravo koriste roditeljsko odsustvo. I naše istraživanje je, nažalost, mislim, slično vašim brojkama iz okruženja, a to je zapravo da svega 5% ispitanika naših je koristilo zapravo roditeljsko odsustvo. Ono što jeste još više zabrinjavajuće jeste da skoro 80% ispitanika smatra da bi žena, odnosno majka, trebalo da bude ta koja će koristiti celokupan period ili bar veći deo tog roditeljskog odsustva. I to nam se zapravo ukazuje na jedan jak patrijarhalni model u društvu koji je prisutan, gde zapravo imamo da žene preuzimaju sve aktivnosti oko brige i nege deteta, dok sa druge strane imamo muža koji preuzima neku ulogu hranioca.
A kada kažete, izvinjavam se što vas prekidam, kada kažete ka misle da žena treba da preuzme, to znači da i muškarci i žene misle da žena treba da...
Tako je, alarmantno je zapravo to što čak oko polovine žena, to je 50% naših ispitanica, smatra da bi one trebalo da budu te koje uzimaju porodiljsko odsustvo. Tako da je taj stav zapravo ukorenjen i među muškarcima i među ženama, nije to potpuno jednoznačno, pa sada da kažete. Međutim, ja smatram da ova priča, to jest mi smatramo da ova priča uopšte nije jednoznačna, jer sa druge strane imate preduzeća koja je također naše pilot istraživanje pokazalo da ona nisu podsticajno okruženje za korišćenje roditeljskog odsustva. Odnosno, većina ispitanika u našem istraživanju ukazuje da zapravo ne zna da li postoje neke mere koje bi im olakšavale korišćenje tog roditeljskog odsustva i koje su to mere i ono na što oni mogu zapravo da računaju. Tako da ono što su oni naveli da bi im najviše odgovaralo jesu zapravo neke fleksibilne forme radnog vremena, pogotovo za one koji imaju malu decu, zatim nekoliko puta mesečno da rade od kuće i na kraju skraćeno radno vreme za one koji imaju najmlađu decu.
Poenta je u tome da i em smo tako vaspitani da su žene te koje vaspitavaju decu, em se ni okruženje ne trudi da nam predstavi da postoji druga opcija, je li tako? Poenta je da je atmosfera takva.
Poenta jeste da, pa svaka priča ima svoje dve strane, tako da sa jedne strane imate te kulturne norme koje su veoma izražene jake, a sa druge strane imate i preduzeća koje zapravo ne doprinose promeni tih kulturnih normi, razumete me. Tako da ova inicijativa je zapravo usmerena koliko na zaposlene, toliko i na preduzeća, jer smatramo da je zapravo treba staviti akcenat na to koliko je važno i za očeve da budu uključene u porodični život u najranijim mesecima, odnosno u bebinog života, a sa druge strane smatramo i da je bitno istaći koliko je bitno ukoliko očevi koriste roditeljsko odsustvo, koliko je to doprinosi zapravo jednom preduzeću. Sada ne znam koliko ste zapravo upoznati, ali postojala je 10-godišnja analiza kampanje u Švedskoj, gde su oni došli do zaključaka da ukoliko roditelji, odnosno očevi, koriste roditeljsko odsustvo, kompanije na taj način postaje privlačnija kako za zaposlene, tako i za potrošače i investitore. Onda oni smanjuju troškove svog poslovanja, u smislu smanjuje se broj dana bolovanja, zatim se smanjuje fluktuacija zaposlenih, i takođe jača se produktivnost na poslu. Tako da to su neke dve strane jedne iste priče koje bi trebalo isticati i naravno raditi na promenama.
Tako je, u Švedskoj ja mislim dobio oko 400 dana zajedno, ali muž mora da uzme, obavezan je da uzme jedan period.
Tako je, to je ono zašto se i mi zalažemo, to je ta kvota koja je uvedena u nordijskim zemljama. Prosto da je nekako obavezno, to je zakonski propisano da očevi moraju iskoristiti određeni period, to je minimalan broj dana je propisan koji očevi moraju iskoristiti, tako da nekako ih obavezuje da oni tokom roditeljskog odsustva iskoriste neki broj dana. Tako da mislim da bi to bila jedna strana, odnosno da se zakonski to propiše, jer trenutno zakonski u našem zakonu to nije propisano kao minimalan broj dana, već to je transferabilno, odnosno može koristiti ili muškarac ili žena, potpuno je nebitno. Ukoliko muškarac neće da koristi, on se može odreći toga i to je potpuno u redu. Međutim, u nordijskim zemljama je to tako propisano, a u Evropi je to propisano jednom od direktiva gde je minimalan broj dana recimo 10 dana, da vas sad ne slažem. Ali 10 dana gde mora muškarac koristiti svoje roditeljsko odsustvo. Tako da je to jedan način i jedan princip te promene, a sa druge strane treba ukazivati zapravo i kompanijama na važnost korišćenja roditeljskog odsustva od strane očeva. Takođe i brojne istraživanja su pokazala da očevi koji koriste roditeljsko odsustvo razvijaju različite veštine koje su dobre za kompaniju, kao što su na primjer sposobnost rešavanja konflikta, recimo kreativnost, uočavanje prioriteta, veće organizacione sposobnosti itd.
Tako, malo provedu vremena sa bebama i sa decom i nauče mnogo toga što inače ne znaju. Ovo istraživanje je u stvari rađeno u okviru jedne šire kampanje, to ste već spomenuli. Koji je krajnji cilj? Potrebno je mnogo vremena da se društvo izmeni u tom pravcu, recimo naše društvo. Šta je sljedeći korak koji biste mogli da preduzmete? Koje istraživanje da nekako približimo tim očevima ovu situaciju?
Pa što se tiče istraživanja, s obzirom da je ovo bilo pilot istraživanje, mislim da bi bilo veoma korisno sprovesti neko reprezentativno istraživanje, jer bi to onda imalo i većeg uticaja i jače zaključke, razumete. A sa druge strane, mislim da je dosta sljedeći korak jeste zapravo osmišljavati i sprovoditi te neke promotivne aktivnosti ili kampanje koje bi zapravo i poslodavcima sa jedne strane, sa druge strane i zaposlenima pokazivale način na koji je uvođenje mera koji omogućavaju roditeljima da usklade posao i brigu o deci, zapravo povezano sa tim zadovoljstvom zaposlenih i sa druge strane uspešnim poslovanjem kompanije.
Dobro, ništa, pratit ćemo onda da vidimo da li će biti i jedno takvo istraživanje. Do tada, eto, makar ako je jedan otac ovo slušao i odlučio da uzme porodinsko, u stvari negu deteta, kako se to već pravno zove.
Odnosno radi neke deteta.
Jeste, onda smo veliki posao uradili kroz ovaj razgovor i kroz predstavljanje ovog istraživanja. Hvala vam puno na ovom uključenju.
Ništa, hvala vam, Aleksandra.
Bila je ovo Tijana Veljković, saradnica na istraživanjima u Sekonsu, a Sekons je grupa za razvojnu inicijativu, pa eto, pilot istraživanje koliko očeva uzima tu negu deteta, porodinsko bolovanje i malo ih, ajde da vidim da bude više. Ovo je Radio Beograd 1.
Malo reći Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dvadeset petog avgusta 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Za vreme njegove vladavine Moskva je postala državno i crkveno središte. Podigao je grad Arhangelsk, osvojio je Kazanj i Astrahan i Rusiji pripojio Sibir. Slušamo zapis iz poslanice Ivana Groznog koju je uputio svojim protivnicima.
Kako nisi mogao da shvatiš da vladaru ne priliči ni da zverski besni, niti da se ponizno pokorava? Apostol je rekao, prema jednima budite milostivi, a druge spasavajte strahom, vadeći ih iz ognja. Zar ne vidiš da i apostol naređuje da treba spasavati strahom? Tako se i u vreme vladavine veoma blagočestivih careva može pronaći mnogo surovih mučenja. Da li ti, razmišljajući na svoj bezumni način, misliš da car uvek treba jednako da se ponaša bez obzira na prilike? Zar razbojnike i lopove ne treba kažnjavati? A lukava razmišljanja ovih prestupnika su još gore. Na taj način bi se sva carstva rastočila u unutrašnjem neredu i međusobnim borbama.
Na današnji dan 1867. godine u Londonu je preminuo Michael Faraday, engleski fizičar i hemičar. Otkrio je dva zakona elektrolize koji su postali osnov za učenje o elektricitetu i nazvani su Faradayevi zakoni. Otkrio je vezu između magnetskog polja i svetlosti, a po njemu je dobila ime i jedinica za merenje električnog kapaciteta Farad. 25. avgusta 1900. godine preminuo je nemački filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche. Glavna dela su mu Rođenje tragedije, Ljudsko i suviše ljudsko, Zora, tako je govorio Zaratustra, S one strane dobra i zla, Sumrak idola i Volja za moć.
Svaki živi organizam zahvata oko sebe onoliko koliko mu to njegova snaga dopušta i pokorava sve što je slabije od njega. Na taj način on uživa u sopstvenom životu.
O masama moramo misliti isto onako bezobzirno kao što misli priroda. One održavaju vrstu.
Na današnji dan 2013. godine u Beogradu je preminuo istoričar Andrej Mitrović, osnivač katedre za opštu savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najveći deo istraživačkog rada posvetio je proučavanju diplomatske, političke i vojne istorije Evrope u prvoj polovini 20. veka. U emisiji Radio Beograda Andrej Mitrović je govorio o izboru polja naučnog rada.
Kad sam diplomirao, imao sam dve prilike. Odlučio sam se za opštu istoriju novog veka. Moram reći da sam već tada imao jasnu koncepciju. Period između dvaju svetskih ratova važio je za period kojim se ne treba baviti suviše blizu i tako dalje. Ja sam rešio da se upravo njime bavim. Drugu koncepciju koju sam dosledno sproveo jeste da se, baveći se Evropom, u stvari bavim procesima koji zahvataju jugoistok, odjecima evropske istorije kod nas, mi u Evropi, da napravim jedan spoj koliko god mogu, istovremeno da ne samo preuzimam rezultate evropske istorije, nego da i sam istražujem evropsku istoriju. Na kraju, kako god gledao sada na te dane kada sam došao na fakultet, mislim da sam nešto uradio.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
18 minuta je do 10 časova. Jedan pacijent u Holandiji, još jedan u Belgiji potvrđeni su kao slučajevi ponovne infekcije koronavirusom. To je danas javio holandski javni radiodifuzni servis. Ove sedmice se već pojavila informacija o tome da je jedan muškarac u Hong Kongu ponovo zaražen koronavirusom 4,5 meseca pošto se oporavio od infekcije. E, ovakve vesti kad stignu, onda eto nama nove sekiracije. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da se trenutna epidemiološka situacija više ne može definisati kao vanredna, ali je istakao da je prerano reći da je svaki rizik završen. Kon je za našu kuću rekao da iako su pojedine lokalne samouprave ukinule vanrednu situaciju i u tim mestima na snazi ostaju mere koje važe za čitavu zemlju. Kada je reč o polasku u školu, Kon je rekao da neprekidno treba imati na umu da se nalazimo u specifičnoj pandemijskoj situaciji koja se dešava ekstremno retko i da treba imati popustljiv odnos prema zahtevima roditelja i ukazao je da odluka o eventualnom karantinu po povratku sa godišnjih odmora ne može biti doneta, kako je rekao, preko kolena, već mora biti dobro razmotrena. E, dobro, stigla je vesti o oksfordskoj vakcini. Početak procesa evaluacije eksperimentalne vakcine protiv COVID-a koje su razvili Univerzitet u Oksfordu i kompanija AstraZeneca mogao bi da bude zatražen od nadležnih organa u toku ove godine ukoliko naučnici budu mogli da prikupe dovoljno podataka i kaže se da bi traženje dozvole za vakcinu u toku ove godine bilo moguće ukoliko bi se ubrzano povećao broj slučajeva obuhvaćenih kliničkim ispitivanjima, a to uslovljava naravno i dovoljno informacija. E, sad nekoliko informacije koje nemaju veze sa koronom. Republikanska stranka zvanično je u ponedeljak na nacionalnoj konvenciji u Charlotteu nominovala američkog predsjednika Donalda Trumpa za kandidata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama 3. novembra. Umjesto 1000 ljudi koliko se očekivalo da će prisustvovati konvenciji, u javnom izjašnjavanju o Trumpovoj nominaciji učestvovalo su samo 336, učestvovalo je samo 336 delegata. A kineska kompanija ByteDance, vlasnik video aplikacije TikTok, tužiće administraciju predsjednika SAD Donalda Trumpa zbog nastojanja da zabrani popularnu aplikaciju zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost. Već nekoliko mjeseci traje ova rasprava između Trumpa i Kine oko ove aplikacije. Trump zabrinut da korisnici iz Amerike koji su ostavili svoje podatke na ovoj aplikaciji, koja je inače kinesko vlasništvo, može, da to može da bude rizik za nacionalnu bezbednost, a Kinezi tvrde da to nije istina, pa je Trump čak naložio da neka od američkih kompanija otkupi veliki procenat TikToka da bi mogao da se koristi. I to će sad početkom septembra sve da se odlučuje. Eto tako, ima tu još vesti sa raznih krajeva sveta, ali ajde da poslušamo malo muzike pa ćemo da čitamo i njih.
Iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san.
rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Plutam svetom kao konzerva, koja samo se iznutra otvara. Moja tuga nema kraj, i kako sad da zovem taj, bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe pa nestane. Pijan setim se da ova priča nema dno, i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagrljaj, samo dođe pa nestane. I tako budem sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budem sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe pa nestane.
Deset do deset je najskuplji sudar u Evropi, a možda i u svetu, dogodio se u jednoj potpuno uobičajenoj saobraćajnoj situaciji. Kolona vozila se kretala iza kamp prikolice, a na nesreću vozač Bugatija i Porschea u istoj sekundi su odlučili da krenu u preticanje. Nezgoda je bila neizbežna, osim preskopi Bugatija i Porschea, u sudaru su učestvovali i vozilo sa kamp prikolicom i jedan Mercedes. Nakon uviđaja policije najstarijeg švajcarskog kantona Uri, vozač automobila sa prikolicom je lakše povređen, prebačen u bolnicu, a vozači Porschea i Bugatija odbili su da potpišu zajedničku izjavu o saobraćajnoj nesreći. Procenjena šteta učinjena u ovom udesu iznosi oko 3,5 miliona evra.
Zvuk udaranja čekića po usijanom gvožđu još uvijek se čuje u radionici majstora Đoka u selu Nenade pod Rudnikom. Ljubav prema starom zanatu Đorđe Đorđević već godinama gaji, a u svakodnevnom radu i razgovoru sa mušterijama i danas uživa.
Ovdje kod mene izrazito dolaze domaćini. Jer mu nešto treba, neka usluga da bi on išao da obavi posao, da li u voćanku, da li u njivi, da li u šumi, prvo mora svrati ovdje.
Umeće u jednom od najtežih poslova stekao je godinama, a zanat je, kaže, iskovao još dok je radio na rudniku.
Napravio je bezbroj neophodnih alatki, mnoge i danas popravlja, pa su njegov život obeležili čekić, nakovanj i vatra.
Cepam cepke od šljivovog drveta, a čumor može da bude da se zgori bilo kojeg drveta, ali zato ja šljivovinu dodajem po jednu cepku, dve, i ona ima veliku kaloriju i lakše greje drvo i bolje oplemeni, kad ono kažemo mi majstori da se drvo, pošto ja sam zanatlija, završio zanat, to je poboljšanje čelika, a stari kovači kažu da se okali.
Milanovački kraj nekada je bio poznat po zanatlijama. Ostao je poneki majstor, ali nema ni šegrta ni kafe koji bi posao nastavili. U radionicu svog komšije Srećko Krušković često svrati.
Đole je legenda. Nema više kovača, nema više, mnogo ovih zanata su nestali. Faktički da ovde vrlo retko, ne, skoro da ih i nema.
Iako u penziji, Đorđe Đorđević još aktivno radi. Rado bi svoje umeće ručne obrade metala preneo mladima, da se stari zanati ne zaborave.
E da, ne najavih, interesantan, pa je onako malo i nostalgičan prilog naše Silvije Pašajlić o zanatima koji izumiru. Shvatili ste da je u pitanju kovački zanat. Malo muzike, pa i da se pozdravimo. 4 minuta do 10, vreme da se pozdravimo sa vama od jutros u pola 7. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Bojana Tupekđić je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović, jeste kišovito, jeste oblačno i tako, nije baš neko vreme da kaže čovek letnje, ali razvedravanje već večeras, od sutra opet lepo, sve toplije za vikend, kažu meteorolozi, do 35 stepeni. Čuvajte se, poštujte sve preporuke kriznog štaba i, što je najvažnije, sačuvajte dobro raspoloženje. Kažu sad novi pozdrav je, budite negativni, ne kao negativni s raspoloženjem, nego negativni na testu, pa ajde da se onda tako pozdravimo ovoga jutra. Prijetan dan.
Señor,